สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกซูซานทอนตันสรุปรายงานทบทวนความสำเร็จของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในแถบภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในช่วง1 ปีที่ผ่านมาผู้ช่วยรัฐมนตรีทอนตันกล่าวว่าระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐได้หารือกับผู้นำต่างชาติในประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อประชาคมโลกซึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ตรงข้ามกับความยากจนข้นแค้นของเกาหลีเหนือความจำเป็นในการแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมทางการค้าของจีนตลอดจนบทบาทของจีนในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับปัจจุบันโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของโลกในขณะที่การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ได้ทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีทอนตันกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐได้ใช้มาตรการกดดันต่อเกาหลีเหนือผ่านวิธีทางการทูตและการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวให้กรุงเปียงยางเข้าร่วมในการเจรจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลกในขณะเดียวกันสหรัฐได้เพิ่มความร่วมมือกับจีนด้วยการจัดการประชุมเจรจาระดับสูงในหัวข้อต่างๆตั้งแต่การกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์การทูตความมั่นคงในภูมิภาคไปจนถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและในท้ายที่สุดสหรัฐได้ร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะต่างๆในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อแสดงพันธะผูกพันของสหรัฐต่อประเทศเหล่านั้นซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้จะดำเนินต่อเนื่องในปีต่อๆไปรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าเมื่อมุ่งมองไปที่ปีค.ศ. 2018พันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐในแถบอินโดแปซิฟิกสามารถมั่นใจได้ว่าสหรัฐจะยังคงเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั่วภูมิภาคนี้อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่18มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจพม่าในแคว้นยะไข่ยิงผู้ชุมนุมเสียชีวิต7คนหลังเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนทีมนักกีฬาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเดินร่วมกันภายใต้ธงชาติธงรวมชาติในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิรัสเซียว่าช่วยเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษและอังกฤษตั้งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงาท่ามกลางความรู้สึกโดดเดี่ยวของชาวอังกฤษจำนวนมากในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Apple ประกาศเตรียมจ่ายภาษี 38,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้ระบบภาษีใหม่ของสหรัฐนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความพยายามสร้างความมั่นคงปลอดภัยในทะเลจีนใต้อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เมียนมานะครับมีผู้เสียชีวิต7รายจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในแคว้นยะไข่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประชาชนอย่างน้อย 4,000 คนรวมตัวกันที่ทำการของรัฐบาลในค่ำวันอังคารหลังจากงานประจำปีที่รำลึกถึงการสิ้นอาณาจักรเก่าแก่ของเมียนมาซึ่งก็คืออาณาจักรอารากานนะครับเจ้าที่กล่าวว่าตำรวจนั้นพยายามสลายฝูงชนด้วยการยิงกระสุนยางเตือนก่อนหน้านี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จและประชาชนขัดขืนจนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้กระสุนจริงนะครับทั้งนี้แคว้นยะไข่เป็นศูนย์กลางของวิกฤตด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจุดสำคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยมีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เป็นชาวมุสลิมจำนวน 650,000 คนที่ต้องลี้ภัยจากเมียนมาไปที่ประเทศบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่มีการปะทะกันระหว่างชาวโรฮิงญาและเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงของเมียนมานะครับแนวทางการผลักไสชาวโรฮิงญาออกจากแคว้นยะไข่โดยเจ้าหน้าที่นั้นทำให้องค์การสหประชาชาติเรียกความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าเป็นกรณีศึกษาหนึ่งเรื่องการชำระล้างด้านชาติพันธุ์ครับและที่นครนิวยอร์กนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Voice of America เกรตาแวนซัสเทเรนในวันพุธว่าสำหรับเมียนมานั้นเธอเห็นว่าประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่อยู่ในสภาพแตกสลายและสหรัฐนั้นไม่จำเป็นต้องรักษาแนวทางเดิมที่มีมากับพม่าจากสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับเมื่อทูตนิกกี้เฮลลี่ถูกถามว่าสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษกับเมียนมาอีกหรือไม่เธอกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆอย่างครบถ้วนและในเรื่องการนำชาวโรฮิงญากลับมาจากบังกลาเทศสู่เมียนมานั้นทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าในประเด็นดังกล่าวจะต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยในการเดินทางกลับมาประเทศเมียนมาซึ่งเธอบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอีกเรื่องเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะร่วมส่งทีมฮอกกี้น้ำแข็งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและทั้งสองชาตินั้นจะเดินพาเหรดร่วมกันที่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยนะครับสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้เรียกการข่าวนี้ว่าเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเกาหลีใต้นั้นและก่อนหน้านี้1สัปดาห์นะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้พบกันซึ่งเป็นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงการตัดสินใจครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นจะร่วมกันส่งนักกีฬาแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับทั้งนี้เมื่อ30ปีก่อน เกาหลีเหนือนั้นคว่ำบาตรกีฬาโอลิมปิกซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะถึงนี้จะมีขึ้นในวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์ที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ทั้งสองชาตินั้นร่วมส่งนักกีฬาทีมเดียวกัน2ครั้งเท่านั้นในอดีตนะครับครั้งหนึ่งนั้นเป็นทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและอีกครั้งหนึ่งเป็นนักกีฬาปิงปองนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนั้นจะพิจารณาถึงข้อเสนอให้มีการร่วมส่งทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้การพิจารณานั้นจะมีขึ้นที่การประชุมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่20มกราคมครับยังเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าช่วยเหลือเกาหลีเหนือให้หลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากนานาชาติและบอกด้วยว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงถึงสหรัฐได้นะครับในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่นชมจีนนะครับกับความพยายามของกรุงปักกิ่งที่จำกัดการส่งออกน้ำมันและถ่านหินให้กับเกาหลีเหนือแต่ก็กล่าวด้วยว่าจีนนั้นสามารถทำได้มากกว่าที่ทำอยู่เพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกกับรอยเตอร์สนั้นว่ารัสเซียนั้นไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐเลยเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐบอกว่าสิ่งที่จีนช่วยสหรัฐในเรื่องนี้นั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่รัสเซียละเลยหรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่ารัสเซียนั้นช่วยเกาหลีเหนือในส่วนที่เกาหลีเหนือได้รับผลกระทบด้านลบจากมาตรการลงโทษโดยจีนนะครับผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นอาจจะตั้งใจบั่นทอนมาตรการลงโทษที่มีขึ้นต่อเกาหลีเหนือก็ได้นะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้กันบ้างนะครับนักวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงทางทะเลนั้นให้ความเห็นว่าการเจรจาเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปีนี้ระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนจะทำให้เรื่องการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยในทะเลได้รับความสนใจในระดับต้นๆ นะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าทางทะเลซึ่งมีสัดส่วนราว1ใน3ของโลกโดยเมื่อปีที่แล้วมีสินค้าต่างๆที่เดินทางผ่านทะเลจีนใต้คิดเป็นมูลค่าถึงราว 3.37 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและขณะนี้มีรัฐบาลของ6ประเทศคือจีนไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามและบรูไนที่อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่บางส่วนหรือพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าถึงแม้พื้นที่ราว3ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้จะเป็นกรณีพิพาทของหลายประเทศในขณะนี้แต่ระบบการสอดส่องติดตามการเดินเรือที่ทันสมัยซึ่งหลายประเทศนำมาใช้ในพื้นทะเลที่ว่านี้สามารถช่วยตรวจจับอุบัติเหตุทางทะเลและประเทศที่มีกรณีพิพาทกันก็มักจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นโดยอาจารย์โออีชุนผู้สอนวิชาการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์นันยางได้ชี้ว่าถึงแม้ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่พิพาทนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีส่วนอาจารย์ฮวงไควโบรองคณบดีของคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย National เชียงชิในกรุงไทเปก็กล่าวว่าการที่ประเทศคู่พิพาทมีความหวาดระแวงเรื่องการล่วงล้ำเขตแดนของตนและเพิ่มมาตรการสอดส่องติดตามเหตุการณ์ทางทะเลนั้นก็เป็นข่าวดีเช่นกันเพราะผลก็คือเหตุการณ์ก่อการร้ายรวมทั้งโจรสลัดในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นน้อยกว่าในพื้นทะเลแห่งอื่นๆของโลกครับตามข้อมูลขององค์การศึกษาวิเคราะห์นโยบายชื่อ Asia Maritime Transparency Initiative นั้นจีนซึ่งเป็นประเทศที่เข้มแข็งที่สุดและอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองในทะเลจีนใต้มากที่สุดมักส่งเรือยามฝั่งออกลาดตระเวนในทะเลจีนใ และขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็กำลังสร้างระบบเรดาร์บนเกาะเล็กๆ3แห่งของหมู่เกาะสเปรดลีย์รวมทั้งมีแผนจะส่งดาวเทียมสังเกตการอีก10ดวงเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆบนทะเลจีนใต้ในช่วงปี2562ถึง2564นี้ด้วยอาจารย์ฮวงไควโบรองคณบดีของคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย National เชียงชี่ในไทเปยังเสริมด้วยว่าคาดว่าความตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ซึ่งจีนจะเจรจากับสมาคมอาเซียนในปีนี้จะมีการปรับแต่งแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลโดยไม่แตะต้องถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยและการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งเป็นกรณีพิพาทพื้นฐานรวมทั้งจะครอบคลุมถึงเรื่องความร่วมมือเพื่อบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมด้วยอาจารย์ฮวงชี้ว่าความร่วมมือเพื่อบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมในทะเลจีนใต้นี้จะเป็นเรื่องที่ประเทศคู่กรณีสามารถทำให้เป็นผลได้สำเร็จโดยง่ายและโดยเร็วก่อนที่จะหารือทำความตกลงในเรื่องอำนาจอธิปไตยรวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆในทะเลจีนใต้ต่อไปครับผมจะเริ่มตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับวันนี้ตลาดหุ้นคึกคักนะครับที่สหรัฐโดยดัชนีสำคัญสำคัญที่นครนิวยอร์กปิดบวกนะครับดาวโจนส์บวก 322.79 จุดมาอยู่ที่ 26,115.65 S&P บวก 26.14 จุดปิดที่ 2,802.56 Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ75จุดปิดที่ 7,298.28ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก96สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัท Apple ประกาศแผนจะสร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในสหรัฐและจะจ้างพนักงาน 20,000 คนในช่วงเวลา5ปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของสหรัฐได้ราว 350,000 ล้านดอลลาร์แผนของ Apple ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งจะมีผลให้อัตราภาษีของบริษัทธุรกิจต่างๆนั้นต่ำลงนะครับนอกจากนี้ Apple ยังอาศัยประโยชน์จากกฎหมายภาษีใหม่นี้ด้วยการดึงเงินสดจากสาขาในต่างประเทศกลับมายังสหรัฐมูลค่ากว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นภาษีที่ Apple ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐเป็นเงินราว 38,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple นั้นคาดว่าจะมีการประกาศภายในปีนี้นะครับขณะเดียวกันค่าเงินบิตคอยลดลงมา 11% อยู่ที่ระดับ 10,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในวันพุธซึ่งต่ำสุดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่แล้วนะครับเงินดิจิตอลสกุลนี้มีค่าลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งท่ามกลางความกังวลเรื่องความพยายามของรัฐบาลหลายประเทศในการควบคุมการซื้อขายเงินดิจิตอลรวมทั้งรัฐบาลเกาหลีใต้และจีนนะครับและที่กัมพูชากระทรวงการจัดการที่ดินผังเมืองและการก่อสร้างของกัมพูชาเปิดเผยว่ามูลค่าการก่อสร้างโครงการต่างๆในกัมพูชานั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 22% เมื่อปีที่แล้วขึ้นมาอยู่ที่ 6,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนจากประเทศจีนรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการอนุมัติการก่อสร้างในกัมพูชาทั้งหมด 3,052 โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า10ล้านตารางเมตรการลงทุนของจีนในกัมพูชานั้นมีทั้งโรงแรมคาสิโนอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมทั้งในแถบกรุงพนมเปญและเมืองพักตากอากาศสีหนุวิลโดยลูกค้าส่วนใหญ่นั้นต่างซื้อไว้เพื่อการลงทุนมากกว่าจะเข้าอยู่อาศัยเองปัจจุบันจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชานะครับซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนราว 30% ของการลงทุนทั้งหมดเมื่อปีค.ศ. 2016ครับ ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทจีนหลายแห่งกำลังแย่งประมูลเพื่อลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่ามูลค่าการซื้อขายกิจการครั้งนี้น่าจะสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์โดยเวลานี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีบริษัทลูกหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับรวมทั้ง LifeScan Inc. Animas Corporation และ Calibra Medical Inc. นะครับสำหรับบริษัทจีนที่สนใจยื่นประมูลนั้นรวมถึงบริษัท Sinocare Inc. ผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและ China Jianjin Investment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ China Investment Corporation นะครับปัจจุบันตลาดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของจีนนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจาก1ใน3ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกอยู่ในประเทศจีนตามรายงานขององค์การอนามัยโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสพลักมาอินดัสทรีสกลายเป็นบริษัทแรกที่เริ่มผลิตรถจักรยานพลังงานไฮโดรเจนออกสู่ตลาดนะครับโดยจะเริ่มนำไปใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศสพลักมาอินดัสทรีขายจักรยานไฮโดรเจนที่ว่านี้ไปแล้ว60คันให้แก่องค์การบริหารเขตต่างๆในฝรั่งเศสในราคาคันละ 7,500 ยูโรหรือราว 300,000 บาทและทางบริษัทยังขายสถานีชาร์จพลังงานไฮโดรเจนในราคา 30,000 ยูโรหรือ 1,200,000 บาทด้วยนะครับกลุ่มเป้าหมายของจักรยานไฮเทคนี้ก็คือบริษัทขนส่งสินค้ารัฐบาลส่วนท้องถิ่นและบริษัทเช่าจักรยานนะครับแม้ว่าราคาดังกล่าวยังสูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคทั่วไปแต่ทางบริษัทบอกว่ากำลังหาทางทำให้ราคาลดลงเหลือเพียงคันละ5,000 ยูโรหรือประมาณ 200,000 บาทซึ่งก็พอๆกับราคาของรถจักรยานไฟฟ้าในท้องตลาดจักรยานไฮโดรเจนที่ว่านี้สามารถวิ่งได้ราว100กิโลเมตรจากไฮโดรเจนขนาด2ลิตรซึ่งพอๆกับจักรยานไฟฟ้าและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเติมเชื้อเพลิงเทียบกับจักรยานไฟฟ้าที่ต้องชาร์จไฟทีละหลายชั่วโมงนะครับเมื่อปีที่แล้วแพลกมาสามารถผลิตจักรยานไฮโดรเจนได้ทั้งหมด100คันและตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น150คันภายในปีนี้โดยมีคำสั่งซื้อมาจากนอร์เวย์สเปนเยอรมนีอิตาลีและอเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นอินเดียนแดงนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทิยามาเรียลาร์จหนึ่งในสมาชิกชนเผ่าพื้นเมือง Present Rump Nakota Nation ในจังหวัดซัสเกตชีวานของแคนาดาไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมลูกชายอายุ8ขวบไมลอนแมคอาร์เธอร์ถึงร้องไห้หลังจากกลับมาจากโรงเรียนค่ะเธอบอกว่าลูกชายปิดปากเงียบไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าตนเองจะสัญญาว่าจะไม่โกรธก็ตามลาชได้เข้าพบกับครูของลูกชายโดยระหว่างการประชุมกับครูลูกชายร้องไห้และยอมรับว่าถูกเพื่อนในห้องเรียนรังแกเพราะตนเองไว้ผมยาวและถักเปียกค่ะครอบครัวของลาชเพิ่งย้ายไปอยู่ที่อัลเบอร์ตาโดยไมลอนเป็นเด็กชายชนเผ่าพื้นเมืองเพียงคนเดียวในห้องเรียนลาชคุณแม่ของไมลอนกล่าวนะคะว่าตนเองตัดสินใจให้ลูกชายตัดผมเพราะไม่ต้องการให้ลูกถูกรังแกเธอกล่าวว่ามีปัญหาเด็กวัยรุ่นชาวเผ่าพื้นเมืองที่ปลิดชีวิตตนเองเพิ่มมากขึ้นค่ะไมลอนตัดสินใจทำวิดีโอบนหน้า Facebook เพื่ออธิบายการตัดสินใจของตนที่จะตัดผมและได้ส่งข้อความไปยังเพื่อนนักเรียนที่รังแกและครูที่โรงเรียนวิดีโอของเขามีคนเปิดดูอย่างล้นหลามค่ะผมมีความสำคัญต่อความเชื่อทางจิตวิญญาณและทางวัฒนธรรมของคนเผ่าผ่านขนบธรรมเนียมและสไตล์ของทรงผมจะต่างกันไปแล้วแต่เผ่าไม่ว่าจะปล่อยให้ยาวถักเปียหรือผูกจุกชาวเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาเหนือส่วนใหญ่ถือว่าผมเป็นแหล่งที่มาของความเข้มแข็งและอำนาจค่ะ LG Moses ศาสตราจารย์เกษียณอายุด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าทรงผมของคนพื้นเมืองช่วยสร้างความเป็นตัวของตัวเองของประเจกบุคคลความเป็นชาติพันธุ์และสังคมในประเทศต่างๆค่ะตามนโยบายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ที่มุ่งบังคับรวมเอาคนเผ่าพื้นเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรัฐบาลของสหรัฐและของแคนาดาได้เริ่มต้นมาตรการที่โมเสสศาสตราจารย์เกษียณเรียกว่าการโจมตีทรงผมของคนเผ่าพื้นเมืองค่ะเขากล่าวว่าผมยาวเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าคนมีความสิวิไลหรือไม่และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในความคิดของบรรดาครูและข้าราชการจะถือว่าคนที่ไว้ผมยาวเป็นชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นการเรียกที่แสดงความดูถูกดูแคลนต่อชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้เริ่มต้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1870เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของแคนาดาและในสหรัฐได้ยกย้ายเด็กชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปในโรงเรียนกินนอนที่อยู่นอกเขตตั้งถิ่นฐานของคนพื้นเมืองเพื่อบังคับให้เด็กเลิกเรียนภาษาพื้นเมืองของพวกเขาเลิกสวมเสื้อผ้าชนเผ่าและเลิกไว้ผมยาวค่ะแม้แต่ทุกวันนี้โรงเรียนรัฐบาลเรือนจำและสถานที่ทำงานจำนวนมากยังบังคับให้คนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันตัดผมคอนราดอีเกิลเฟเธอร์ชาวเผ่าซิคันคูลาโกตาที่อาศัยในโรสบัดเรสเซอร์เวชั่นในเซาท์ดาโกตาเล่าถึงประสบการณ์ในตอนทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าตนเองต้องการไว้ผมยาวแต่ว่าการไว้ผมยาวถือว่าผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและเขาได้ขอให้ผู้นำทางความเชื่อจากเผ่าของตนเข้าไปอธิบายให้กับบริษัทฟังว่าทำไมการไว้ผมยาวมีความสำคัญต่อคนเผ่าพื้นเมืองค่ะแต่ว่าทางบริษัทปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เขาไว้ผมยาวและในเวลาต่อมานะคะหลังจากทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่ออนุญาตให้ชายที่ไม่มีเชื้อสายชนเผ่าพื้นเมืองสามารถไว้คราวได้อีกันเฟเธอร์ได้ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานแห่งหนึ่งและชนะความมีสิทธิ์ที่จะไว้ผมยาวได้ค่ะทางด้านไมเคิลลิงค์เลเทอร์ชาวเผ่านิฮิยูจากทันเดอร์ชายเฟิร์สเนชั่นในจังหวัดซัสกาชีวานประเทศแคนาดาและเป็นนักเล่นบาสเกตบอลระดับแชมเปี้ยนกล่าวว่าเขาเคยถูกเพื่อนนักเรียนรังควานในตอนเป็นเด็กเพราะไว้ผมเปียกค่ะ2ปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ลูกชายของเขาสารภาพว่าถูกรังแกลิงค์เลเทอร์ตัดสินใจจัดการกับปัญหานี้ในตอนต้นของปีคศ2016เขาเริ่มใช้ Facebook Page เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ปัญหานี้โดยใช้ชื่อว่า Boys with Braids หรือเด็กชายผมเปียค่ะเขากล่าวว่าจำเป็นที่ต้องมีสื่อกลางในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนหนุ่มสาวชนเผ่าพื้นเมืองให้โอกาสพวกเขาในการแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและความตื่นตัวเขาแสดงความหวังนะคะว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จะช่วยหยุดยั้งการรังแกเด็กชายชนเผ่าพื้นเมืองที่ไว้ผมยาวได้ค่ะFacebook page Boys with Braids ได้รับความนิยมแพร่หลายจากแคนาดามายังสหรัฐเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวเด็กชายผมเปียขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียมิชิแกนนิวเม็กซิโกและเซาท์ดาโกตาค่ะรัฐเหล่านี้ในสหรัฐล้วนมีประชากรชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจำนวนมากและสำหรับเด็กชายไมลอนนะคะไมลอนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตั้งแต่ตัดผมเมื่อ3เดือนที่แล้วตนเองไม่ถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกแล้วค่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าตนเองจะปล่อยให้ผมยาวและไม่กลัวว่าใครจะรังแกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอังกฤษได้ต่างตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงความเหงาเพื่อแก้ไขปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวของประชากรจำนวนมากนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงานี้จะเป็นหน้าที่ควบของรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาคนปัจจุบันครับรายงานของทางการอังกฤษนะครับระบุว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า75ปีนั้นส่วนมากแล้วจะอยู่คนเดียวและประชากรประมาณ 200,000 คนของอังกฤษบอกว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนหรือญาติมากกว่า1เดือนนะครับและข้อมูลของหน่วยงานกาชาดระบุว่าคนอังกฤษมากกว่า9ล้านคนนั้นรู้สึกเหงาตลอดเวลาหรือเหงาบ่อยครั้งจากประชากรทั้งหมด 65.6 ล้านคนครับนั่นก็เป็นรายงานข่าววันนี้โดย VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
วันชนกสุขใจประภารัตแพ้มาเลเซียไป2เกมรวดนะคะก็ติดตามชมติดตามเชียร์การแข่งครั้งนี้ได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะ ดจากวอชิงตันนะคะวันนี้VOAโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ